Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið í sæl til að hlusta út að sögu þar Arnþrúð Karlsdóttir sem heilsar ykkur hér frá þessum hluta dagsins að það komið að síta í útvarpi og það Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaði Miðflóksins sem mættur til okkar. Við ætlum að ræða aflandskrónur, orkupakka 3 og vinnudeilur og fleira sem að liggur eiginlega á þjóðinni núna og margir horfa til þess að þingið geti gert eitthvað. En nú maður þingið að mælast með 18% traust, það ekki mikið, en gæti verið verra en gæti verið miklu betra. Við skulum aðtla hvað Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaði Miðflóksins segir. Góðan dag, Sigmundur Davíð.
Góðan dag.
18% traust til þingsins. Hvað finnst þér? Hvað er það að gera hann í þinginu eiginlega?
Það er vonuð spyrir. Þetta kemur svo sem ekki óvart og ég held að þetta mun ekkert lagast mikið í bráð. En þetta er að mínum mati að stórum hluta afleiðinga því hvernig stjórnmálin hafa verið að þróast og ekki, ekki bara hérna á Íslandi. Þegar ég eru farin að snúast svo mikið einhvert alls konar rugl, einhver atriði, einhver svona einhver jafnvel persónu nýði milli manna fremur en að snúast málefni og rökræður og þegar að stjórnmálin þróast með þessum hætti, því skildum en þá bera traust til alþingis eins og ég segi, þetta er ekki sér íslenskt fyrirbæri en mér finnst þetta hafa ágerst mjög að undanfarin ár og þannig geta menn sko varið löngum tíma að ræða stór mál án þess að það veki nokkuð tíman nokkra athygli, ólíkar skoðanir ná jafnvel ekkert í gegn en þegar að menn eru með einhvern fíblagang, þá kemst það í fréttinar og það svona ítir sumum út í að gera sem mest af því.
Já, þú ert að meina að það sé ekki lengur orðið málefni sem skipta máli heldur bara hver kemst í fréttinar.
Já, já, og fyrir hvað komast menn í fréttinar, þú svona atriði eins og er einhverju píratar settu á sig húfur og stiltu sér upp fyrir fram að mynda við hannar og einhvað slíkt.
Og þið á klaustur barnum.
Já, já, alls konar svona atriði sem að snúast allt annað en stjórnmálin.
Já.
Og þegar að fréttir af stjórnmálum, stjórnmálamönnum, þingmönnum, eru fyrst og fremst um annað en stefnu og rök, og þá er þetta ekki óvænt niðurstaðan.
En er það sem þú sko, er þingi búið að fjarlægjast almenning? Er það þannig að þingmenn ráðherrar eru komnir einhvern veginn inn í aðra veröld heldur en allur almenningur? Það er náttúrulega urðu miklar launahækkanir með kjararáði, það fælir fólk frá ykkur, því finnst þetta óréttlátt og hafið þið komið nægilega mikið til móðs við almenning?
Tvíþætt svar við þessu. Annars vegar er það rétt að þingmenn, stjórnmálamenn almennt eru ekki í nógu góðu tengslum við almenning. Mætti ég að bel segja, þessi fömmun myndi að segja ekki nógum góðum tengslu við raunveruleikan og það er eitthvað sem að maður hefur verið meðvitaður frá því snemma eftir að maður byrjaði í pólitíkinni og þetta er eitthvað sem að þarf að passa sig á þegar ég réði aðstoðamann fyrir allmörgum árum og við sammæltumst að hann kemur til starfa þá baði ég hann að nota vikurnar fram að því hann myndi byrja til þess að átta sig á og punta hjá sér því sem að skipti mestu máli fyrir utan þingheimin vegna þess að ég sagði leiðu þetta komin inn í þennan heim þá verður nánast ómögulegt að átta sig almennilega á veröldinni þar fyrir utan því að þetta er svo mikið inn á við þessi pólitík en besta leiðin til þess að vega upp á móti því er að hitta sem flesta og þannig til dæmis þegar maður kemst í fundaferðir og slíkt og núna er að taka hringum landið og hitta fólk þá svona nær maður aftur þeirri tengingu sem maður er alveg nauðsynlegt að hafa í stjórnmálunum.
En þú talar já, tengingu, það er auðvitað þessi tengsl við almenning, að það hvernig birtingamyndin er og frá stjórnmálunum svona, og gagvart almenningi, birtingamyndin er eins og þetta séu hagsmunahópar sem eru bara með klíkur, það er talað djúpríkið, hver er þín reynsla af þessu? Að það séu menn á bakvið tjöldin að skipta sér og taka fram yfir hendurnar á ráðurum jafnvel og þingmannum.
Já, þá komum við að seinni hluta svarsins við fyrri spurningu, því að það mitt snýra þessu. Og það er, af því að þú spurðir um svona hvort menn væri í tengslum við almenning, stór hluti að þessu hins vegar er að landinu er að miklu leiti stjórnað af einhverju ósýnilegu kerfi sem er oft ekki neinu, já, kannski fullt djúpt í árnatekið, en er í mjög litlu sambandi við almenning. Og mun minna sambandi myndi ég segja haldinu stjórnmálamenn. Við þó þurfum að vera í sambandi við fólk og leitum staldi flestir eftir því að gera það og skynjum mikilvægi þess. En þegar að ákvarðanirnar eru teknar af öðrum en stjórnmálamönnum, af fólki sem að er í stofnunum, í ráðunetum, embættismönnum, þá skortir alveg á þetta samband. Og maður lætur alltaf fylgja þann fyrirvara að ég er ekki að setja út á embættismenn sem slíka. Þeir gegna gríðarlega mikilvægu hlutverki í því að láta landið virka, en það á hins vegar ekki að vera hlutverk embættismanna að taka ákvarðaninnar.
Nei, sko, það kaus þá engin.
Nei, ábyrðin liggur hjá stjórnmálamönnum og þeir þurfa að þora að taka ákvarðanir, þora að stjórna eftir pólitík og taka svo ábyrð á afleiðingum þess. Nú heyri maður sífellt oftar stjórnmálamenn ráðherra, ekki hvað síst, kynna mál á þann hátt að þetta sé fagleg niðurstaða. Það sé ekki pólitísk ákvörðun, heldur niðurstaða faglegra vinnu í þeirri merkingu að það hafi einhverjir sérfræðingar í ráðuneyti eða stofnun búið málið til og það er af leiðandi eigi að samþykkja málið af því það sé ekki pólitískt mál. Þetta, þarna er verið að snúa hlutunum á kvolf, finnst mér. Þegar ef að líðræðis ríki á að virka sem skildi, ef líðræðið á að virka, þá þurfa minn að taka pólitískar ákvarðanir og taka ábyrð á þeim og afleðingunum. Þegar ef þetta þróast svona áfram, heldur svona áfram að stjórnmálamenn séu bara í einhverjum atriðum til þess að vekja á sér athygli í fjölmiðlum, en eftirláti kerfinu að stjórna, þá er ekki nema von, nema menn velti fyrir sér, skiptir einhverju máli hvernig ég kýs. Hún geta til þess að spáði eftir síðustu kosningar, skiptir einhverju máli hvort menn kusu Vinstri græna eða Sjálfstæðisflokkinn. Niðurstaðan var sú sama. Kerfið hélt áfram að stjórna. Og þetta var mjög lýsandi þegar núverandi ríkisstjórn tók við og lagði fram sín fyrstu mál, málefnaskrána, fyrir alþingi. Mér minnir að meiri hluti málana, og ég er nokkuð vissum að það hafa verið talsverðu meiri hluti, hafa verið mál frá síðustu ríkisstjórn, frá embættismönnum og síðustu ríkisstjórn. Þá gerist það einfallega þannig að nýr ráðherra mætir í ráðuneytið, svo fær hann að bunka blöðum á borðið fyrir framan sig. Þetta er málin sem þú átt að leggja fram. Síðasti ráðherra var búin að leggja þetta mál fram, en hann náði ekki að klára það. Nú verður þú að koma með aftur. Svo sjáum við fyrir okkur að í næstu viku, þá komur við með þetta. Og ráðherran þarf að genið svona að fara sjálfum með málinni í þing. Það er bara, þau eru send þangað. Og engin raunveruleg breyting á stefnu með
stjórnarskrá. Ráðherrarnir þeir fara í stólana og þá fá þeir bara tilskipun hvað þeir eiga að gera. Það er ekki það að þeir sé sjálfsbrotti frá þeimirunni.
Það má alveg segja það. Mikill meiri hluti mála held ég verðið til með þeim hætti og ráðherran bara færðu og borðið hjá sér.
Já.
Getur nú, lesuði yfir ef hann.
Núna er eitt hérna svona svolítið mál sem að, eða furðumál skulum við segja, það er þetta aflandskrónumál sem að þið miflösmenn hafi verið að andmæla hérna síðustu daga í þinginu og það eru svona ekkert allir sem eru átt að sjá því hvað erum að vera þarna. Þið segir þarna er ríkið að tapa og verða af mjög háum fjárhæðum en aðrir segja nei það er núna loksins vera að klára haftamáli og með þess að Steingrímur var farin að klappa sko, og segir ég þetta er bara í beinu framhald af því sem við fórum að gera strax til hrun. Hvernig á fólk að skilja hvað er að gera þarna? Hver er að stjórna þarna?
Já, þetta er klassískt dæmi um embættismannafrumvarp. Enda sáum við það að engin, ekki einn þeirra þingmanna sem að stuttum máli treysti sér til að taka til máls nema formaður efnahagsnefndarinnar sem að eðlimálssamkvæmt þurfti að kynna nefndarálit og talaði svo stuttlega málið. Engin annar af þeim sem að stuttum málið treysti sér til að halda ræðu til að verja það af því að menn innfallega áttas ekki dáði út á hvað þetta gengur. En til þess að útskýra það, ef við höfum tíma, þá verði ég að rekja aðdragandan að þessu.
Já, það var, sem sagt, það voru lögu samþykkt 2016, ekki satt?
Jú, en þetta næru þetta lengra aftur, því að haftalosunar áfóna stjórnvalda voru kynnt í maí 2015.
Já.
Og það er kynnt í hörpu, heildarplan, heildaráætlun stjórnvalda, hvernig þau ætla að losa höft og endurreisa íslenskt efnaðslíf. Og þetta voru þrjár megin stoðir sem þetta byggði á. Það snýrist hvernig farðir þeim með slitabú bankana, semst, bankana gömlu. Það snýrist um raunhagkerfið, eins og það var kallað það, að segja hvernig þetta myndi hafa áhrif á fyrirtæki og almenningi í landinu. Og í þriðalagi snýrist það svo kallaðar aflandskrónur. allt með þetta meðalans því að losa svo kallaða snjóhengju, það er orð sem var mikið í umræðin á þessum tíma, en var orð sem var fundið upp yfir gríðarlega mikið fjármagn sem að menn óttuðust að myndi streyma úr landinu ef að höftum yrði aflétt. Og þarna 2015 mátu að þetta væri hvorki meira en í minna en 1200 miljardar króna, 1200 miljardar, næstum því tvöföld árs útgjöld ríkisins á þeim tíma. Gríðarlegar upphæðir sem að ljóst var að ef að þetta streymdi allt úr landinu myndi stór skaða íslenskt efnahagslíf. En fyrir kosningar 2013 hafði ég bent á þetta og talað að eina leiðin til þess að hægt var aflétt á höftum væri að verulegur hluti af þessu fjármagni yrði eftir í landinu, yrði afhendur ríkinu. Og ég veit nú ekki hversu langt aftur menn muna í pólitísku umræðinu, en fyrir þetta var ég sagður vera galinn, geðvekur, ég var kallaður populisti, sagt að ég væri með mestu kosninga yfirboð Íslandssögunar, væri að gefa fólki falsvonir, væri að boða hluti sem væri ólöglegir og óframkvæmanlegir og fekk miklar trakteringar, ekki hvað síst í kosningaþætti á Ríkisútvarpinu, það sem var bent á ég væri eini maður sem að héldi því fram að þetta væri hægt og hvernig ég geti leift mér að tala svona. En eftir kosningar og eftir myndu ríkisstjórnar þá fórum við strax í þessa vinnu og afraksturinn af henni var kynntur hann í maí 2015 heildarplan sem fól það í sér að meiri hlutir af þessum eignum slitabóna er þið afhenda ríkinu og ella er þið lagður á þau verulega hár skattur. Það fór líka í sér samskonar aðferð sem að þó var löguð að ólíkum aðstæðum fyrir aflandskrónunar. Aflandskrónur eru sem sagt krónur sem að voru í eigu útlendinga sem að þau vilja kannski losa þær hérðan út. Eða ég útlendinga erlendis og það samátt að gerast með það. Það var áhersla það að eitt yrði yfir alla að ganga. Ef þetta var hægt að aflétta höftum þá eru allir eigundur þessara aflandskrónuna og slitabúin að afhenda verulegan hluta þessar eigna. Og það gekk eftir að mestu leiti. Fyrsti hlutin með slitabúin gekk það vel að svo ég segi, meiri hluti eignana sem umrætt undir voru afhenda ríkinu. Að sjálfsögðu börðust er gegn því eins og þeir gátu framan af og notuðu alls konar rök lagaleg og efnaðasleg og svo framins yfir því að þetta væri ekki hægt. En stjórnund sýndu að þeim væri alvara og þeir fjallust á þetta lokum. Svo átt að fylgja þessu strax eftir með aflandskrónunar sem var svona eitt fjórða af umfanginu, slitabúin voru þrír fjórðu. Aflandskrónunar voru rúmlega 300 miljardar. Þetta fylgja því strax eftir í október með útbúði sem var búið að hanna með hjálp líklega mesta sérfræðings í svona útbúðum í heiminum, prófessors við Oxford Háskóla. Og það átti að gerast það samahátt, kynna það fyrir mönnum að ef þið tæki ekki þátt, þá eru þeir bara lokaðir fyrir inni á vaxtalausum reikningum. En svo er þessu frestað og frestað fram yfir áramót og ríkistjórnum að stöðast að reka eftir þessu, þanga til loksins að hver að ráðast í þetta tilkynnt að ráðast í verði þetta vorið 2016. Nefnir þá eru þið miklir atburðir í pólitíkinni og ég hann að stegdi hliðar sem forsætisráðherra þeirra og lísti því að ég var að gera það einn og ætlaðist ekki til þess að nokkur annar ráðherra gerði slíkt í sama vegna þess að ég teldi svo mikilvægt að akkurat þetta mál er þið leitt til lykta. Það yrði að klára þetta mikilvæga mál. Slíkir væru hagsmuninir. Já, það er kynnt þannig þetta útbóð í gjaldeyris útbóð til að losa aflandskrónunar. Heildarpakki maí 2016. En nú eru komin í stjórnvöld og menn ákvaðu að bæta í til í sinni hagsmunagæslu þessir aðilar.
Já,
en þeir neituðu flestir að taka þátt.
Já.
Og svo við viljum fá betri verð. Og þá tók bara við langt ferli það sem að jafnt og þétt var gefið eftir gagnvart þessum aðilum. Þeim voru búðin betri og betri verð fyrir þessar krónur. En allir þurftu þeir þó að greiða einhvern gjald til þess að losna. Þeir sem tóku þátt. Og þetta var auðvitað ólítið sem átt að vera, þetta er bara að klára allt í einu, En já, það er samið við menn jafnt og þétt og stöðuð gefið meira og meira eftir. Og hvað áhrif hefur það þegar verður að gefa eftir? Þýðir það að menn bara þakka fyrir og taka peningur? Nei, þeir eru það að menn eru búin að gefa þetta mikið eftir, þeir eru farnir frá upprunalega stefni, við viljum að stjórnvöld gefi meira eftir.
Já, þannig að það endar í núna að hvað gengir í 130?
Já, svo segi, eftir því hvernig gengið þróast, þá áttu menn alltaf að borga álag til þess að losna út. Og þurftu allir að gera það, en alltaf nokkurn veginn minna og minna álag eftir því sem að þeir fengu vilja sínum meira framgengt. Þanga til núna að það eru 84 miljardar eftir að þessum 1200.
Já.
Og þá segja stjórnvöld, þeir sem að eiga þessa 84 miljardar geta fengið á án þess að greiða nokkuð álag til ríkisins. Með öðrum orðum, af 1200 miljardum þurftu allir að borga ríkinu miljardar á miljardu ofan nema þessi síðustu, já, þeir sem að voru síst af öllum tilbúinir til að taka þátt í endurreisn efnahagslífsins.
En hvaða þá gullkálfar eru það? Hvernig stendur á því að það eru þarna einhverja aðila núna sem að eru bara velunaðir fá að sleppa með þetta? Svona.
Ég veit ekki hvort þeir hafa verið valdir sérstaklega eða hvort það er einfallega þannig að og ég er svo sem ég varst að þeir hafa verið valdir sérstaklega. Ég held að það að þeir sem hafa voru þrjóskastir og tóku minnst mark á stefnu stjórnvalda að þeir séu núna verðlaunar með þessu því að eins og það var nú nánast orðað í umræðinni menn nefntu ekki að hafa þetta hangandi yfir sér.
Já, en þá er spurningin sko, hver er það, af hverju er það ekki meiri svona festuvilji í þessu, hver er það þá sem gefur svona mikið eftir? Er það bara ríkisstjórnin, er það alltingið, það verið störa menn voru að samþykja þetta?
Þetta er afleðing af þessum manda sem ég var að lýsa á þann. Mm. Þetta er kerfisfrumvarp.
Já.
Og ef að kerfið hefði ráðið för í upphafi, þá 2013, þá hefði aldrei orðið af þessum aðgerðum. Kerfið taldi, var alltaf að leita ástæðum fyrir því það var ekki hægt að gera þetta. Mm. Og menn hefði áhyggjur af alþjóðasamfélaginu og við þorfið fjárfesta til Íslands, alþjóðlegum samningum, lögum og öllu þessu. Auðvitað stóð aldrei til hjá okkur að fara gegn lögum. En menn létu stöðugt segja sér það. Og það var þetta gríðarlega hagsmunagæsla í gangi hérna, hálfið sér að vona sjöðu. Menn létu stöðut segja sér það að það var ekki hægt að gera hlutina. Og þarna þurfti pólitíska forustu. Yeah. Og til þess að ná fram raunverulegum breytingum með aðgerðum sem skipt einhverju máli, þá þarf pólitíska forustu því að það er þetta jæðil kerfisins að vera varfærið. Og nú heyrir maður nákvæmlega sömu rök og maður heyrði 2013-14 fyrir því hversu að ég að losa það sem eftir eru, að efnaðarslegar aðstæður réttlæti ekki hafa menn lokað inn í að menn vilji forðast nálaferli og allt þetta.
Já.
Og við sjáum það bara að þegar er ekki til staðar pólitísk festa og fórasta, þá tekur kerfið völdin og þá hefur það því miður of oft birst í undanhaldi gagnvart aðilum sem að hafa sótt hérna á samfélagið eftir bankarunnið.
Mm.
Fyrst bresk og hollensk stjórnvöld og svo vogunarsjóðir. Og þar hefur verið rík tilneng til þess að svona, gefa eftir og ríki sé að bjóða sjálft sig niður, ef svo má segja. Og þetta er bara mjög skýrt dæmi um mikilvægi þess að hafa pólitíska stefnu og fylgin eftir. Því að þessar aðgerðir, sem að nú er horfið frá, þessar aðgerðir skiluðu mesta efnaðslega viðsnúningi sem nokkurt ríki hefur náð á þetta skömmun tíma, já, að mista kosti í setni tíð.
Já. Hvað er þetta stór upphæð sem við erum að tala um sem er gefin eftir núna? Liggur það fyrir?
Það fyrir náttúrulega eftir því við hvað er miðað. En ef við miðum við það sem að ætla svar til að menn gæfi eftir í upphæð, eins og kom nú fram í fjölmiðlum, svo ég sé ekki að vísa í neitt annað heldur en það sem að fjölmiðlar heldur fram.
Já.
Að það var talað 30-40% eftirgjöf.
Já.
Af þessum aflandskrónum. Þess að hér er að ræða 84 miljardar. Þannig að við getum hæglega sagt að ef að menn hefði verið tilbúin að taka þátt í þessu strax upphafi, þá hefði af þessum 84 miljardum átt að gefa eftir 30 miljardar. Og það munar nú 30 miljardar, maður hefði haldið það. En núna hins vegar koma þeir fáið sem að vörðu þetta upp og segja því að það er svo lítið eftir að stóra vandamálu.
Já.
En að til hvers að vera að gera mál úr því. Já, já. En 30 miljardar er nú einhvað.
Já, allra með hana.
En það sem skiptir kannski ekki síðurmáli er að með þessu eru stjórnvöld að sína að það sé hægt að brjóta því á bakaftur.
Já.
Því að við skulum hafa í huga hvað þessir aðilar ekki kannski eigundur þessar 84 miljardar. En vogunarsjóðunir, ýmsir, hvað þeir gengu hart fram í hagsmunabaráttu sinni hér og aflandskrónu eigundur meiri sér að blönduðu sér í alþingiskostningar með auglýsingum til að hafa áhrif á niðurstöðu þingkostninga. Sem eru þetta alveg ótrúlegt mál sem að hefðu átt að rannsaka miklu betur.
Já.
En voru gríðarlega harðir í sinni hagsmunagæslu og ég hef þetta sagt ýmsar sögur af því hér
áður. Jú. En það sem að bara eftirstendur núna og það sem blasir með öllum almenningi í landinu, það er eins og að vonarsjóðunum hafa verið réttið á silfurfati, eiginlega þeim hinn sömu sem að að tóku þátti því og áttu kannski stærsta hluti því að hirða hér húseignir af fólki í þúsundatali eftir hrun.
Já, það er náttúrulega eitt, það hefur aldrei verið raunin klárað að fara yfir það nú til dæmis, þú nefnir þetta.
Já.
Hefur fyrirspurt frá Þorsteini Sæmundssyni, þingmanni legið ósvöruð í ár, það er 15 daga frestu til að svara fyrirspurnum. Hann spurði hverjir hefðu fengið að kaupa svo kallar fullnustu eignir íbúðalánasjóðs, þar að segja hús sem að íbúðir sem að hefðu verið teknar
af.
Já. Og því var stöðut frestað að svara þessu og reynt að finna nýjar leiðir til að komast hjá því. Upplýsingarnar liggja fyrir en hafa enn ekki fengist birtar. Og manni finnst þetta skrítið hvað er svona tilhengt til þess að gefa eftir gagvart alþjóða fjármálakerfinu.
Já, en, og bara líka
en svo má ekki einu sinni byrta upplýsingar um.
Nei, ég er að segja það Sigmundur sko, að hvað sumir eru verndaðir hérna í þjóðfélaginu og aðrir ekki gagvart opinberun og byrtingu upplýsinga og annað.
Já.
Og það er þetta sem að fólk horfir á í þinginu að gerist aftur og aftur ráðherra komast upp með að svara ekki gef ekki upp upplýsingar sem er sjálfsagt að gefa upp og svo framvegis. Þetta eykur á vantraust þingsins að menn séu bara þarna einhverju hagsmunapólitík. Þetta birtist þjóðfélaginu þannig.
Já, já. En ég held hins vegar að menn ofmeti það hvað stjórnmálamenninni sjálfur séu mikið í hagsmunagæslu.
Akkurri stoppa er þetta ekki þá?
Ég held að vandinn liggi innmitt í því að þeir stoppa ekki hlutina, þeir grípa ekki inn í, þeir fylgi ekki eftir stefnu. Þeir láta kerfið að stjórna sér sjálft, til dæmis fjármálakerfið, sjáðu bara Landsbankan, ég hafa reyndar, voru einhverjar yfirlýsingar frá ráðherrum í gær, varðandi launaþróunina þar, sem komu skyndilega eftir. Hvað er þetta búið að vera í þrjár vikur eða
lengur? Jú, jú, en það var náttúrulega ekki neinar tilskipun um það að menn ætti þá bara að taka á vandanum heldur einhver vinsamleg tilmæli, það tekur engin mark á þessu.
En kerfi hefur fengið að stjórna sér sjálft, meiri segja ríkisbankar, nú Landsbankin, ríkisbankin að fara að byggja nýjar risastórar höfustöðar,
já.
Hús sem að verður stærra heldur en það sem bankin ætlaði að byggja 2006-7, þeir eru dátt að vera höfustöðar alþjóðlegs fjármálaveldis.
Já.
Nú ætlar Ríkisbankin pínun lítill í samanburði að byggja stærra hús á stærri og dýrari lóð, hugsanlega dýristu lóð landsins við liðin á Hörpu.
Já.
Og tekur bara ákvarðinu um þetta sjálfur, kerfið stjórna sér sjálft. Og þessna hef ég ekki eins miklar ávíkjur og sumir að því að stjórnmálamenn séu að gæta sérstakra hagsmuna, ég er bara ágjör að þeir sé almennt ekki gæta hagsmuna samfélagsins nógu mikið og séu alveg eftirláta öðrum að stjórna.
Er þeim gert erfitt fyrir ef þeir grípa inn í svona? Erum við að tala um það Sigmundur Davíð að þeir á sig kerfið? Erum við ekki að tala um djúbrikið? Erum við ekki að tala um aðilega sem að eru þannig á bakvið tjöldin hafa þessi tengsli inn í flokkana og annað? Erum við ekki að tala um það? Þetta eru bæði innlendir og ellendir aðilar.
Já, já, Það er ýmis einkenni þess sem að menn hafa verið að tala um sem djúpiríkið í erlendum löndum, ýmis einkenni þess, og þeim mun meiri verða völd djúpiríkisins sem stjórnmálamenn kjörnir fulltrúar gefa völdin eftir. Og þess vegna einmitt er það svo mikil synd að stjórnmálamenn gefi stöðugt eftir sín völd vegna þess að þeir eiga ekki þessi völd. Þeir fara bara með þau fyrir hönd almennings. Þannig að þeir hafa í raun ekki rétt á því að gefa þau eftir, en þetta er oft gert sko með vísan til þess að það er að gera hlutina faglega en ekki pólitíst. En ef að hlutin eru ekki gerðið pólitíst, nú þá hefur kjósandinn engin áhrif á hvað er gert.
Við erum hér að tala við Sigmund Davíð Gunnlaugsson, forma Miðflokksins á útvarpi sögu. Við fáum auðlýsingar hérna núna og höldum áfram að þeim loknum.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Topp matur frá Soho, soho.is, veisluþjónusta.
Rafsól auglýsir, er rafmagnstaflan gömul og úr sér gengin með póstulins öryggjum. Við hjá Rafsól sérhæfum okkur í töfluskiptum fyrir húsfélög og íbúðir. Rafsól er löggiltur rafverktæki með áratuga reynslu. Rafsól sími 696-5600, 696-5600 eða rafsól@rafsól.is.
Hjá Dóra í mjótt, alvöru matur fyrir alvöru fólk. Við elskum að elda á meðan aðri vinna. Áttaréttir í hátíðinu og kvöldin. Hjá Dóra í mjótt.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kodda. Dún og fiður Laugavegi 87.
Fiskikóngurinn auðlýsir, vorum að taka úr reykofnunum glæni að reykta ísu. Við reykjum allan okkar fisk sjálfir og reykt ísa er óbóðslega góð. Síðan er tilbúð aldarinnar, létt saltaðar kinnar á 890 krónu kílóið, síin fisku frá Drangsnesi og kútmagi, hrogn og lifur, kæst og létt söltu skata, 990 krónu kílóið. Sjáum stress, fiskikóngurinn, Sogavegi 3 og fiskikóngurinn Höfðabakka 1.
Íslenska þjóðfylkingin hafnar lögleiðingu orkupakka 3 sem færir nýlendu kúrum ESB-ríkja yfirráðarétt yfir orkuauðlindum landsins. Ísland fyrir Íslendinga. Íslenska þjóðfylkingin x-e.is.
Veitingahúsi þrír frakkar auglýsir. Í tilefna 30 ára afmæli okkar 1. mars verður 30% afsláttur á öllum réttum á matseðli. Afmælishátíðin stendur yfir til 7. mars. Veitingahúsi þrír frakkar, Baldursgötu 14, sími 552-3939, 552-3939. Barna matseðil, Laugás.
Nikita Selolía. Nikita selolía fyrir hunda. Gefðu besta vininum Nikita selolíu við hárlosi, liðverkjum, kláða, aumum þófum og feldurinn verður glansandi. Dýralæknar mæla með Nikita selolíinu fyrir hunda. Fæst í dýraspítölum, fjarðarkaupum, melabúðinni, gæludýrum.is og apotekum.
Taramar er afrakstur íslensk hugvits og áratuga rannsókna þar sem lífvirk efni úr íslenskri náttúru eru notuð til að endurbyggja húðina með undraverðum árangri. Skráðu þig í Vildaklúbin okkar á taramar.is. Taramar. Ný kynslóð af einstökum húðvörum.
Kíktu í kaffibolla og rjómabollu. Bakarameistarinn. Fyrir þig frá 1977.
Eigum við ekki að hafa það kósi í sumar?
Elta góða veðrið, skapa góðar minningar.
Hvernig ferum við að því?
Einfalt, kíkjum í Víkurverk, veljum okkur hjólhýsi og ferðumst landið okkar. Víkurverk, allt í ferðalagi.
Við bjóðum upp á vikulegar siglingar til Danmerkur og Færeyja allan ársins hring á frábæru verði. Borð í Norrænu getur þú slakað á og notið góðra veitinga. Taktu bílinn með í ferðalagið. Verða mann með að við tvo fullorna með fólksbíl og tveggja manna klefa til Danmerkur og tilbaka 55.750 krónur. Verða mann með að við tvo fullorna með fólksbíl og tveggja manna klefa til Færeyja og tilbaka 28.250 krónur. Bókaðu snemma og tryggðu þér pláss. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570 86 00, smyriline.is. rúv.is.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið í sæl aftur þegar hlusta út á sögu. Það er Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaði Miðflokksins sem er gestur minn hér og við vorum áðan að tala meðal annars kerfið eða djúbríkið og það er spurning hverju að stjórn á bak við tjöldin. Sigmundur, það verður sjálfst ekki, það verður nú ekki alveg kannski á næstunni sem að menn fá að vita hverju svona eru í þessu djúbríki og hverju nákvæmlega þetta eru sem eru að stjórna. En eitt nokkuð neginn liggur fyrir Sigmundur að þegar var nú vist að þér þarna út af Panama-málinu, þá var það djúbríkið ekki satt. Það voru von að sjóða þess.
Já, já, og ýmsir sem að sáu sér hagi því þetta að nota tækifæri þar.
Já, hvað er það sem að þú ert að reka sem svona stjórnmálamaður?
Já.
Og sem að veitist þeim svona hættulegt eða erfitt að vilja ekki hafa þig?
Já, ég held spurningun tvennt, annars vegar að þetta voru miklir hagsmunir auðvitað.
Ertu óþægur?
Já, já, ég þykir það, sömum þykir það. Ég svona spil ekki með kerfinu nógu vel. Og annars vegar snerist þetta gríðalega hagsmunni við uppgjör bankarhundsins.
Já,
það sem að menn, eins og ég nefndi á þann, lögðu gríðarlega mikið á sig og alls konar aðferðir til að geta hagsmuna sína. Og hitt er bara það að mennum líkar ekki við það að stjórnmálamenn spila ekki með.
Já.
Almennt. Og séu svona í andstöðu við kerfið, sem að segja.
Já.
Og ætlist til þess að pólitíkin ráði eða kjarnir fulltrúar.
Já.
Það er þetta þykir mörgum óheppilegt fyrirkomulag
að segja til
kjósendur ráði för.
Já, einmitt, að til dæmis í þessu svo kallega bankarinn hérna, þá segja menn líka sem við sko, þetta var bara bankarán, menn voru búin að ræna bankara innanfrá. Þetta var bara rán í raun og veru. Og þannig að sá sem spilar ekki með í beinu framhaldi, og felur og tekur þátt í því að fela, hann náttúrulega hann getur ekki verið mjög vinsæll í þeim hópi. Hvað segir þetta?
Já, ég held reyndar að á heldina litið hafi þetta fyrst og fremst verið bara dæmi gerð svona lánsfjár bóla. Þetta var ekki sér íslenskt fyrirbæri.
Nei,
sjáum þetta gerast
jú.
Í mjög mörgum löndum.
En rosalega voru menn búin að hreinsa út úr bönkunum.
Já, sem við voru alveg búin að því.
Já, og hafa takmarka verið dregnir til ábyrðar.
Já, þegar að svona bóla verður, þá fara sömur út úr henni tímanlega á verunum springur.
Já.
Og aðrir taka skellin, en svo bættist við í framhaldi af þessu þeir sem að ætluðu sér að hagnast á bankarhrunnu. Gríðalega öflugir valdamiklir aðilar eins og þessir vonasjóðir sem að keiftu hérna kröfurnar á bankana oft á bara nokkur prósent af upprunalegu verði.
3-4%,
já. Já. Og ætluðu svo að innheimta upp í topp. Það saman má segja með þessar aflandskrónur sem voru bara peningar auðvitað. En þeir peningar voru keiftir á mjög verulegum aðslætti og svo stendur til að greiða það út að fullu núna. Þetta voru krónur sem að voru raunni annars konar gjaldmiðl heldur en íslenska krónan, haftakrónur, aflandskrónunar, og voru þessna eins og kröfunar seldar á verulegum aðslætti.
Já.
Og þegar minn eru búin að kaupa þessar eignir allar, hvort sem það eru aflandskrónur eða kröfur á bankana, þá fara þeir í hart við að reyna að innheimta sem mest og fá sem mest fyrir þær kröfur.
Já, já. En svona á sama tíma og svona hlutir eru að gerast og þetta tekur við ákveðin ára fjölda og allur almenningur horfir á þetta. Nú stöndum við frammi fyrir þessum vinnudeilum og þá er ekkert að gera. Þá verðast einhver pening að vera til.
Nei.
Hvað á að gera, Sigmundur Davíð? Hafið þið ekki að Miðflokknum bara gert að uppið ykkur? Hvernig þetta bregðast við þessar stöðu sem er uppi núna?
Já, ég er þeirra skoðunar og hef nú reynt að benda stjórnvöldum á það og hvetja þau til þess. Að grípa það tækifæri sem að liggur í þeirri staðreynd að minnst kosti hluti verkalýs leiðtogana er tilbúin, eða hafði lýst sér tilbúin til að fara í viðræður framtíð fjármálakerfisins á Íslandi og gera það að megin útspili stjórnvalda og sjáu fyrir sér að það væri hægt að liðka mjög fyrir því að samið er því sátt ef að leið er því farið í endurskoðum fjármálakerfisins því að ekkert felur í sér eins mikla kjarabót fyrir allan almenning í landinu og fyrir fyrirtækin eins og helbreiðara fjármálakerfi og læri skattar og nú höfum við haft einstakar aðstæður til þess að ráðast í slíkar breytingar búin að vera viðvarandi hagvöxtur, lág verðbólga á sama tíma bankakerfið var að miklu leiti komið í hendur ríkisins sem að gaf því tækifæri til þess að leiða endurskipulagninguna með það markmiði að hér er þið til heilbrigt fjármálakerfi og vextir sem að vera sambærilegir við það sem gerast í öðrum löndum en í stað þess að fylgja þessu eftir og þetta var eðlilegt framhald eins og ég sagði alltaf þetta var eðlilegt framhald aðgerðana sem við kynntum 2015 að fara í endurskipulagningu fjármálakerfisins. En í staðið þess að fylgja því eftir, þá hefur kerfið fengið að ráða sig sjálft. Það var þessi uppeyja hana með Arion banka sem komst aftur í hendurnar á vonasjóðunum og kerfið ráði sig sjálft en svo byður ríkistjórninum einhverja hvítbók, vangaveltur eðli fjármálakerfisins og svona, en það er engin pólitísk forysta, engin pólitísk sýn á hvað það er að gerast. Og nú var sem kjörið tækifæri til að búa til slíka sýn með fulltrúum vinnumarkanins, atvinnurekendum og verkalýði og verkalýðs fórustinni og búa til það sem að mætti kalla þjóðasátt fjármálakerfið. Nýja þjóðasátt í þetta sinn byggt á því hvernig við ætlum að hátta fjármálakerfinu til framtíðar.
En þú vilt meina að það sé til peningar, það er hægt að koma með til móts við verkalýðsfélögin. Hvað séður það?
Já, kosturinn við að fara þessa leið með áherslu á lægri vexti er að ríki þarf þá ekki að leggja út það mikið fjármagn. Það þýðir að ríkið er ekki að ganga á þetta svigrúm í ríkisfjármálum sem er alltaf verið að tala um. En kjarabæturnar verða samt mjög raunverulegar og áþreifanlegar fyrir almenning. En jú, staða ríkisjóðs eru þetta mjög góð og hefur líklega aldrei verið eins góð.
Ég sko, ef er hægt að gefa svona miljarða eða sjá af miljörðum ofan á miljarða, það hljóta verið til peningar til þess að mæta fólki sem getur ekki borgað í sinni húsalegu fyrir vinnu sína.
Maður skildi ætla það.
Já, það er ennig einhver sem að kemst í launahömslagi, það er til dæmis lífeyrissjóðunir.
Já.
Hvað á að gera með lífeyrissjóðuna? Þeir viti ekki sinni hvar þeir eru að fjárfesta. Þeir eru að fjárfesta í sjoppum, skilurðu, að þeir viti ekki hvar þeir eru að fjárfesta.
Já, já.
En samt er búið að hækka þess að greiðslu upp í 15%.
Já, já. Svo er ríkið að gefa út ríkis skuldir núna beinlínis til þess að lífeyrissjóðunir hafi skuldabréf, ríkisskuldabréf til að kaupa og hvað þýðir það? Það þýðir að ekki aðeins er fólk að greiða þessu 15% í lífeyrissjóðuna heldur er það líka að bæta í hjá þeim með skattgreiðslum vegna þess að hverju borga vextina sem að ríkið er að borga lífeyrissjóðunum og það er almenningur með sköttunum sínum þannig að ríkið er að viðhalda ávöxtun þessara sjóða úr ríkissjóði og það þarf að breyta þessu kerfi mjög verulega. Eitt af því sem þarf að gerast eins og þú nefndir er að menn hætti að einblýna á fjárfestingar í einhverjum litlum potti þar sem maður stöðut færði hringeitni lífeyrissjóði selur öðrum hlutabréf í fyrirtæki og svo kaupið sá næsti og hættan á þessu er að menn er að hræra í svona litlum potti er þetta að það verði bóla
Já, á það bara, nei sko, það sem ég er að segja líka síðan, það er óælilegt sko, lífeyrissjóðunir eiga auðvitað að hafa bæði réttindi og skildur. Réttindin eru miklu sýnilegri, en skildurnar eru síður laðar á þá. Til dæmis eins og það bara fjárfesta í íbúðum fyrir 67 ára eldri, eitthvað veist magn á ári, komandi eða þá sem að yngri eru og annað koma þannig inn á markaðin, en þá virðast þeir ekki með að fjárfesta af því að slík lög er ekki sett á þingi. Það eru þið þingmenn sem að þið gerir ekkit í því að breyta þessum lögum.
Já, það er alveg rétt. Enda skipulagningu fjármálakerfisins ekki mögulega án þess að taka lífeyrissjóðina þar með í reikningin, eins og það birtist í kosningastefnu okkar, hún er fyrir síðustu kosningar, þar var endurskipulagning lífeyrissjóðakerfisins og starfsumhverfis lífeyrissjóðana mjög stór þáttur. Og þeir eiga einmitt að fjárfesta að mínumætti í auknum mæli í innviðum landsins og hlutum ég eins og nefndir með íbúðnar og slíf, taka þátt í uppbyggingu, taka þátt í að fjárfesta í nýrri verðmætasköpun, því að það þarf að fjárfesta í nýrri verðmætasköpun til þess að standa undir lífeyri til framtíðar. Annars er þetta bara kerfi sem gengur ekki upp ef að þeir eru bara að láta ríkið fjármagna fyrir sig vextina án þess að búa til ný verðmæti, þá standa þeir ekki undir lífeyri.
Já, það, sko, það er líka annað, þeir lána til bygginga og til bygginga félaga og annara slíkra sem að koma síðan íbúðum bara í gegnum kauphöllin og geta stýrt leiguverðinu. Það er þeir eru að gera það líka. Þannig að með því að fjármagna. En þeir eru ekki að fjármagna neitt sem að við kemur beinlínis þeirra sjósfélögum sem eru bara flesti landsmenn.
Já,
þetta er vola óælilegt. Hvernig stendur á, akkur þessi fyrir þessi umræða ekki fram í þinginu akkur er svona mikið þögn yfir lífeyrissjóðunum? Er djúpriki þar líka eða?
Já, þeir eru náttúrulega mjög áhrifamiklir lífeyrissjóðunir eða þeir sem stjórna þeim. En svo er þetta líka bara svo stórt mál og þetta er flókið mál.
Já,
og við sjáum bara hvernig umræðin var með þessar aflandskrónur. Menn sem bara að þetta flókið akkur er verið að eða svona miklum tíma í svona flókið mál.
Fyrsta lögmálið er að tala þá ekki það að sé flókið. Segja aldrei að sé flókið. Vegna þess að þá fara bara 50% af umræðin úr skilningnum bara af því að menn halda það að sé flókið. En bara það, lífeyrissjóðir eiga að hafa skildur á sér sem er í þágu almennings umfram það sem þeir gera. Og það stendur upp á þingið að breyta þeim reglum. Og þess að spyr ég hefur svo umræði ekki
Það stendur náttúrulega upp á ríkisstjórn ef við lítum bara á hlutina eins og þið raunverulega virka að við komum þannig með okkar áallunum endurskipulagningu fjármálakerfisins og lífeyrissjóðunir þar inn í en ef að þingið ef við leggjum þetta fram í þinginu sem þings álutuna til og og ætlum stila þess að þingið svo afgreði málið þá náttúrulega vitið við hvernig það fyrir málið kannski fær einhver að mæla fyrir því og það fætti nefndar og deyr þar lesa við þurfum að á því að halda að við erum með ríkisstjórn sem að er með stefnu og fylgir inn eftir en hún hefur ekki birst í þessum málum, ekki birst varðandi lífeyrissjóðanna og þá geta þingmenn í raunin ekki annað en reynt að sko, íta á ríkisstjórnina að koma með aðgerðir. Því að þingið fylgir bara stjórnar meiri hlutanum.
Jú, þess vegna spyr ég það umræður sem að menn geta óska eftir utandagskrár umræðu og annað að þessa möguleika að fá þetta inn í umræðuna að verði stengin
Ég er meksam á því, það eru nokk margir sem að tala tölvert lífeyriskerfið En það vekur ekki eins mikil athygli eins og einhver setur á sig húu og stillir sér upp.
Nei, það er nú það. Heyrðu, annað mál núna sem er alveg pottet sem er að fara fyrir þingið og verður hitamál, það er orkupakki 3.
Já.
Hvað segir miðflokkurinn orkupakka 3?
Við erum á mótunum. Ég var nú svolítið, nána skelkaðar að sjá viðhorfið sem birtist í gær í fréttum, það voru fréttir þetta á Viljanum og MBL minni mig að ráðherrann er ætli bara að keira þetta í gegn.
Já.
Og ég vona nú að einhverjir sjálfstæðismenn, hvort sem að eru þingmenn eða einhverjir í baklandi flokksins reyna að grípa þannig og koma í veg fyrir þetta. Því að þetta er risastórt skref í þessari kerfisvæðingu og snýstum að erlent kerfi, Evrópusambandið, stofnanir Evrópusambandsins, fái hér aukið vald á Íslandi yfir grundvallar hagsmunum þjóðarinnar, orkuauðlindinni. Og þetta verður örugglega töluverður slagur, en ég vona að fólk muni fylgjast með og reyna að hafa áhrif á umræðina.
Já, en nú ætti
að draga fram staðreyndir málsins. Þið er náttúrulega hafið vakið verulega til gláðu þessu hér á útvarpi sögu.
Jú, en Sigmundur Davíð, sko, nú er þetta bara einlega þannig að Alþingi getur ekki með góðum móti samþykkt þetta nema að breyta stjórnarskránni. Forseti getur tæplega skrifað upp á þetta bara vegna sem við getum ekki flutt lagasetning af aldi og landi.
Já, já, það hafa náttúrulega verið færið ágætis rök fyrir því að þetta standist ekki stjórnarskrá. Mm. En það var nú bent á það sama varðandi þess að svo kvöldlega persónumvendar löggjöf, Evrópusambandsins. Og stjórnvöld bara létu eins og þau sagði það ekki.
Jú, en það var náttúrulega kannski þau voru til almanna heilla. Það er munur á því eða hvort að eins og núna orkupakki 3, hann er ekki til almanna heilla. Hann er fyrir fá að útvalda.
Já, auðvitað halda menn því fram að þetta sé allt til almanna heilla.
Já.
Þannig að prinsipið verður að bara eiga almennt við að menn samþykki ekki lög sem að standast ekki stjórnarskrá.
Já.
Hvort sem þau eru til almanna heilla ekki.
Já.
En auðvitað munið þau segja að þetta sé allt saman betra fyrir almenningað að gera þessar breytingar, þó að sé það mínum að þetta augljóslega ekki.
En hvað er eiginlega að gerast þetta? Er það þá fyrirhugur að selja Landsvirkjun til enga aðila? Er það það sem við erum fara að horfa upp á? Hvað erum að vera?
Ég veit svo mikið hvað sem ekki plott er á baku þetta, en það hefur verið bent á það eins og er. Það var aldrei norskur lagaprófessor sem kom hérna með hindi. Að afleiðingin gæti orðið svo að það þyrfti að brjóta upp Landsvirkjun og þá eru því vantanlega einhverju hlutar seldir, en þessi orkupakki er meðal annars til þess ætlaður, eða svo segja þér, að brjóta upp stór orkufyrirtæki í Evrópu.
Já.
Og hér erum við með Landsvirkjun sem er náttúrulega alveg sérstaklega stórt fyrirtæki á mæli hverða hagkerfisins. En munurinn hins vegar sá að Landsvirkjun er í eigu almennings, almanna eigu, á meðan að stóru orkufyrirtækin í Evrópu er það ekki. En það breytir ekki því að það sama gæti átt við um Landsvirkjun, að hún yrði brotin upp vegna þess að menn væri að fylgja reglum sem eru sniðnar af annars konar fyrirtækjum og öðrum aðstæðum, og þetta er hluta af vandan við Evrópusambandið, að það tekur ekki tillit til aðstæðan á hverjum stað. Og hér augljóslega er ekki sama þörf fyrir að brjóta upp orkufyrirtækið eins og kann að vera í öðrum löndum, vegna þess að hér er orkufyrirtækið í eigu almennings.
Sko, það er líka annað, þetta er bara spurningin um sko, svona mál, að er það sko, er slík rosaleg bara þvingun á þingmennirunni að þeir verði bara, þeir eigi sér við alla viðreisna von, en þeir samþykja ekki svona, jafnvel þó þeirra sannfæring sé önnur. Er andrúslofti þannig svo vorum að tala um í upphafinu að menn nánast berast með svona strömmnum svolítið út frá því sem kerfi vill?
Já, það er nú meiri sér dæmum að þingmenn hafi líst því yfir að þeir muni stiði ákveðin mál þóttir séu ansnúnir þeim. Þá er það reyndar yfirleitt skýrt með því að þeir séu að fylgja flokknum eða fylgja ríkistjórn. En svo sjáum við líka bara hvað þingmenn eru hrættir við að fara gegn því sem að kerfið segir að ég vera, og það byrtist mjög skýrt í atkvæðagreiðslinu hana í gær aflandskrónunar.
Já.
Menn bara, allir sem einn nema þingmenn miðflokksins, greitu atkvæði með vegna þess að upplifun þeirra var að þetta væri bara einhver sem kerfið segði að ætti að gera. Og þá treysta menn sér ekki til þess að fara gegn því.
Hvernig er þeim refsað? Er það hinn dulda hönd? Mannorðsmissi? Fjármálatjón? Hvað er það?
Já, ætli minn óttist ekki mest að fá ekki framgang ef að þeir eru með uppsteitt, sem að segja. Ég myndi halda að það væri nú svona það sem að menn litu helst á sem ógn.
Mm-hmm. En hérna, nú er þetta gríðarlega mikið hagsmunamál og Íslandi er ennum við þarf ekkert að koma nálagt þessum orkumálum, við þurfum ekkert að gera þetta. Við erum ekki bundin að því.
Nei, reyndar halda menn öðru fram, segja að við verðum að samþykja þetta, því við séum í ES. Ég er ekki samlega því að við verðum að samþykja þetta. En það er alltaf...
Nei, sko, nú er það eftir ríki sem þurfa annarkvægt að segja já að nei, öll þrjú eða ekki, sko.
Já.
Líktist þannig að Noregur búin að segja já, en sko, ef að Ísland segir nei, þá rofnar svo samstað og þá geta það ekki sendið já-svari frá sér. Þá fellur það allt saman. Það er sáur þrýstingur.
Það er rétt og þetta er náttúrulega alls ekki fyrsta málið sem er ólíkt mat í eftaríkinum á því hvað það er samþykja og hvað ekki. Stundum höfum við Íslendingar verið ansnúningur sem að norðmenn eða Liechtensteinar vilja ná í gegn og auðvögt. En þetta er bara einnig dæmið það hvernig ólíkar aðstæður landa geta orðið vandamál í þessu Evrópu samstarfi að það er ekki tekið nægt tillit til ólíkra aðstæðina og hér til þess annars vegar með Ísland og hins vegar með Noreg og Noregur og svo Liechtenstein og Noregur er að selja gríðarlega mikla orku inn á evróska markaði og Liechtenstein er mjög háð kaupum á orku og tengt við markaðin frá Sviss held ég reyndar frekar en já, við erum bæði frá Sviss og Styrki en aðstæður þaralegandi mjög ólíkar hér og í hinum vestalendunum hvað þetta mál varðar og ef að þetta samstarf á að ganga betur og þá er ég að tala bæði ES og Evrópu sambandið í heild þá munum enn þurfa í auknum mæli að líta til sérstöðulandana í stað þess að vera með pakkalausnir eins og þennan þriði orkupakka sem eiga að ganga yfir allt algjörlega óháð aðstæðum. En því miður eru ekki miklar vísbendingar að Evrópusambandi sé að átta sig á þessu þrátt fyrir þann vanda sem að það fyrir bara er í. Já, nú sjáum við það nýjasta umræðu um þjónustu tilskipun Evrópusambandsins sem að gerir ráð fyrir því að ríkin eigi að tilkynna fyrirfram til ESB.
Já, með þriggja mánuða fyrirvara.
ES ríkin, já.
Já, áður en að laga frumvarpið lögð fram.
Já, sem að náttúrulega sýnir bara að það er einhver hópur embættismanna í Brussel sem er ekki í neinum tengslum við raunveruleikan í þessum löndum. Þeir bara halda áfram með sitt ferli, með sín áform, svona nokkurnu einu eins og þær haldið stöðutt áfram með landspítalinn hérna, saman hvað kemur í ljós. Kerfið bara heldur áfram á sinni braut, algjörlega óháð því hvað gerist þann úti í raunveruleikanum.
Já, en nú er það sem er merkilegt við þetta sem þú átt að nefna núna þessar þjónustu tilskipanir, að það kom hvatningabréf frá Belinís eftir ríkjónum bæði Íslandi, Noregi og Liechtenstein, hvatningabréf sem var sendt til framkvæmdastjórnarinnar að samþykja þetta og koma þessu á. Þannig að okkar utanríkisráðherra er búin að samþykja þetta og tekur þátt í því og leggur blessu sína yfir hvatningabréf.
Ég á eftir að fá betri upplýsingar þetta en...
Þetta er það sagt frá sér norskum fréttum skilur, þannig að það er náttúrulega verið að þakka þetta kannski hér á Íslandi niður, en normirni tala mjög og opiskátt um þetta og Erna Solberg Bellins gerir það mjög svo forsetisráðherra Noregs. Þannig að þetta er graf alvarlegt mál. En þá spyrir maður sér líka hvernig stendur á því Sigmundur að svona hlutir er að gerast, hvernig er þetta flokka, akkur veit er því þingið ekki upplýst um þetta? flokkast þetta undir ríkisleyndamál eða hvað, hvernig stendur á þessu?
Nei, þetta er bara enn eitt dæmum að mál eru nánast kláruð í kerfinu áður en þau komin í pólitíkina. Og sjáðu bara eins og umræðina sem var hérna um þetta Marrakesh samkomulega,
hvað er nú hérna? Já, Marrakesh 3.
Já, ég hefði fyrst að því hér, þegar ég var í viðtali.
Á, þarfum sögu, já,
já. Já, Pétri.
Já.
og þá er þetta bara unnið, einhverstaðar í stofnunum og ráðan neittum, án þess að þingmenn taki afstöð til þess. Svo í því tilviki varum að ræða mál sem að eru neila feldi ríkisstjórn Belgíu vegna ágreining sem málið. Ég er bara átti þingið ekki einu svona af hann eitt þetta að segja.
Nei.
En því miður er þetta bara alltof algengt að hlutir sem að geta skipt verulegu máli fyrir almannahag eru unnir og jafnvel ákveðnir annar staðar heldur en af kjörnum fulltrúum af fólkinu sem almenningur getur annarkvort ráðið eða reikið.
Já, þá segi ég aftur bara svona áhvernig ég kveði að hérna, hverjir eru það þá þarna bak við tjöldin? Erum við að tala um þetta djúbríki?
Já.
Er það þeir sem ákveða og síðan er bara, er það, fer þetta inn í þingi svona batra megin?
Já, já, ég held að það sé alveg ágætlega lýsandi orð. Hins vegar er ekki engin tiltekin valda strúktúr í þessu djúbríki. Það er engin æðsti maður og svo undir menn hans og slíkt. Ekkert engin nefnd eða ráðuneyti sem að tekur ákvarðaninnar. En þetta er svona nánast lífrænt, myndi ég segja, kerfi. Og áhrifin engu að síður mjög gríðarlega mikil og þetta er hluti af sem glóbalisma þetta.
Já.
Eins og við sjáum með Brussel og áhrif þess og tenginguna á milli embættismannakerfisins þar og svo innan gæðsælappa djúbríkisins á Íslandi. Að þessu er stjórnað á, ekki endilega á skipulegan hátt það sem eru gefnar út orðrur um hvað menn eigi að gera heldur miklu meira að menn bara svona gerir sér grein fyrir því hvernig menn vilji sjá hlutina þróast og séu orðnir svona samtvinnaður svo sammála um það hvernig samfélagið eigi að vera og að þessir aðilar séu best til þess fallnir að svona leiða samfélagið áfram.
Já, það er handvalið á bakvið tjöldin, alveg svo var sagt að væri búið til dæmis að ákveða hvernig þessi ríkisstjórn ætti að vera skipuð sem við situr núna.
Já, ég heldur endur að það er heilmikið til í því.
Síðustu kostningar.
Já.
Það vissu mjög margir að þetta er því ríkisstjórn.
Já.
Þannig að það er þetta handval sem á sér stað, hverju geti starfa saman og eigi að starfa saman og hvaða máli þurfa að ná fram.
Já.
Ég meina, er þetta blekkingavefur? Er almenningur að horfa upp á blekkingavef?
Já, það má kannski segja að þessi ákveðin blekking að ef ég er haldið fram að alþingi í rauninni stjórn í landinu því að alþingi stimplar frumvörp sem að ráðherrar koma með frumvörp sem að ráðherrarnir hafa nánast aldrei samið sjálfur frumvörp sem að byggja á mati einhverja í kerfinu og stöku sinnum geta þingmenn lagt fram einhverja þingsályktunar tillögur og slíkt sem að geta fengið samþykki en almennt stóru málin og ríkisstjórnarmálin þau koma bara annað staða frá.
Já. Hvað getið þið með flokknum? Hvernig getið þið brugðist við núna? Hvernig er þetta ástandi? Þessi ríkisstjórn hún flýtur svona áfram á þessu og þetta blasir svona við. Stjórnarandstaðan það heyrist mismikið í ykkur. Hvað getið þið gert við? Til þess að svona að meira kannski reyna einhvern veginn að uppræta þessa duldu hönd sem er á bakvið tjöldin.
Já, það er náttúrulega ekki hægt án stuðnings í kosningum En í millitíðin er hægt að reyna að vekja athygli á þessu og draga þetta betur fram. Og þetta er held ég alveg sérstaklega óheppileg samsetning á ríkisstjórn hvað var það nákvæmlega þennan hlut. Því að þetta eru svo ólíkir flokkar að þeir hafa enga sameiginlega sín. Þess að þeir bara sammælast að skipta á milli sín stólum og í rauninni að halda aftur af samstarfsflokkunum. Hvað var það þeirra helstu áherslur? Frekar en að vera að berjast fyrir einhverju. Og þegar þú tekið mér ríkisstjórn sem að hefur skýra stefnu sem að hún er að vinna að og er að nota embættismannakerfi til að vinna að pólitískri stefnu, þú eru ekki með það, þá leikur kerfið bara lausum hala og er eftirlátið að stjórna, en þingmennirnir, ráðherrarnir, stjórnmálamennirnir almennt eru bara eins og leikarar í einhverju leikhúsi og búa til einhver atriði og reyna að vekja athygli á sér. Ja. Þannig að meðan að hlutunum er raunverulega stjórnað annars staðar.
Ja. Ef að láta það vera lokaorðið núna, Sigmundur Davíð Gunnarsson, formaður Miðflokksins.
Takk fyrir mig.
Eitthvað alveg í blálokkin?
Nei, það eru bara ýmis stór málu framundan og því að við verið duglega að vekja athygli á þeim hér á útvarpsögu, svo lesa að ég vona að okkur takist að fá að mista kosti góða umræðu þau mál í þinginu og þau renn ekki bara í gegn án þess að teki sér eftir þeim. Leggjum allavega okkar að mörgum við að leggja á þeim athygli.
Takk fyrir þetta, Sigmundur Davíð, og þar með setjum við punktin yfir eð í þessum þætti. Arthúr Karlsdóttir, þakka fyrir sig. Tæknimaður Jóhann Kristjánsson, verið sæl.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Íslands Apotek, sjálfstætt Apotek Laugavegi 46 auðlýsir. Bjóðum persónulega og góða þjónustu, 10% afsláttur á öllum vörum í búðinni fyrir öryrkja og eldri borgara. Opið alla virka daga frá klukkan 9 til 19, laugardaga frá 10 til 16 og sunnudaga frá klukkan 12 til 16. Veri velkomin, Íslands Apotek, sjálfstætt Apotek Laugavegi 46, sími 414-46-46, 414-46-46.
Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir þig bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-24-55, 588-24-55.
Fiskikóngurinn auðlýsir, vorum að taka úr reykofnunum glæni að reykta ísu. Við reykjum allan okkar fisk sjálfir og reykt ísa er ofboðslega góð. Síðan er tilbúð aldarinnar, létt saltaðar kinnar á 890 krónu kílóið, síin fisku frá Drangsnesi og kútmagi, hrogn og lifur, kæst og létt söltu skata, 990 krónu kílóið, sjáum stress, fiskikóngurinn, Sogavegi 3 og fiskikóngurinn Höfðabakka 1.
Er byrjaður að bóka pantanir fyrir dren og frárensislagnir fyrir sumarið? Láttu fagmann vinna verkið öll almenn pípulagningaþjónusta. Sími 7 8 10 39 39 7 8 10 39 39.